19. hadis ihfazillah yahfazuk. Siz Allohni doimo yod oling, Alloh sizni doimo yod oladi. Ya'ni doimo o'zi saqlaydi degani. Bu hadis Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalarida edim, ya'ni ba'zi bir rivoyatlarda radifan nabiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta hayvonga birga mingandik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mingashgan holatimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqalarida o'tirib ketayotgan edim. Yo'lda ketayotib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbosga vasiyat qilib, nasihat qilib ketyaptilar-da. Vaqtdan foydalanib, vaqtni g'animat bilib, tarbiya berib ketyaptilar. Yo'lda bekorchi gaplar bilan ketmayaptilar. Vaqt juda qimmatbaho narsa. Shuni g'animat bilish kerak. Mana shuni o'rganamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Shu hayvon ustiga tuyaga minib ketayotganlarida ham vaqtni g'animat bilardilar. Nasihat qilib aytayaptilarki, "Ya g'ulam, ey bolaginam." Yoki shunga o'xshagan ma'no. "Inni u'allimuka kalimat." Men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Bir necha so'zlarni aytib o'rgataman. Birinchisi nima? Ihfazillaha yahfazuk. Sen Allohni doimo yod olgin, Alloh seni doimo saqlaydi. O'z hifz himoyasida Alloh seni asraydi. Ihfazillah tajidhu tujahak. Sen doimo Allohni yod olib yursang, tajidhu tujahak. Sen doimo ana shunda Alloh taoloni o'zingni oldingda topasan. Oldingda topasan degani ko'rasan degani emas-ku, ya'ni Allohning yordami kelib turadi senga doim. Doimo Allohning madadi, marhamati senga yog'ilib turganini o'zing ko'rasan. Asoratlarini o'zing hayotingda ko'rib turasan. Ki yana nasihat qilayotlarki, "Ida salta fas'alillah." Biron bir narsa so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan so'ragin. Allohga iltijo qilganda Allohdan so'ragin. "Va ida sta'anta fasta'in billah." Agar nimadir ishga, qandaydir bir ishga yordam so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan yordam so'ragin dedilar. Keyin yana eng asosiy nasihatga o'tyaptilar. Aytyaptilarki, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allohu lak." Sen shuni yaxshi bilginki, to'la ishonch hosil qilginki qalbing bilan. Butun ummat, ya'ni butun dunyo, butun olam, butun insonlar hammasi lavjtamaat, hammalar jamlanib, birgalashib harakat qilishsa-ki, nimaga harakat qilishsa? Ala yanfa'uka bi shay, senga biror bir narsa bilan yordam beramiz deb harakat qilishsa, hech narsa bilan ular yordam berisha olmaydi senga. Magaram Alloh taolo agar taqdirda senga shuni bu shu yordam kegadi deb yozgan bo'lsa, ana shu narsa bilangina senga yordam berishlari mumkin. Ana shu narsa bilangina senga yordamlari tegishi mumkin. Butun dunyo senga harakat qilib yordam beraman desa ham Allohning taqdiridan chiqib keta olmaydi. Alloh taqdirda yozgan bo'lsa bo'ladi. O'sha narsa senga nasib qiladi. Bo'lmasa ham yo'q deydilar. Buning aksini ham aytayaptilarida وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Agar ana shu odamlar butun dunyo xaloyiq hammasi birlashib senga qarshi turib senga bir zarar keltiramiz deb harakat qilishsa ham lam yadurruk illa bishay qad katabahu Allah alayk. Hech narsa zarar keltirish olmaydi demadilar. Mutlaq aytmadilar. Zarar keltirishlari mumkin. Faqatgina Alloh yozgan bo'lsa. Alloh taqdirda senga bir musibat tushishini yozgan bo'lsa, ana shu musibat tushadi baribir ya'ni. Odamlar hammasi birgalashib senga bir zarar keltiramiz deyshsa, zarar keltirish olmaydi, magaram Alloh taqdir qilgan darajada bo'ladi. Alloh taqdirda yozgan zarar keltirishadi. Boshqa zarar keltirish olmaydi. رفعت الاقلام وجفت الصحف qalamlar sahifalardan ko'tarildi, uzildi. Sahifalarga yozilayotgan qalamlar allaqachon sahifalardan ko'tarib bo'lindi. Yozish to'xtagan. Vajaffatis suhuf. Sahifaga yozilgan narsalar, siyohlar qur bo'ldi. Siyoh qurmagan bo'lsa, sal siyoh ho'l bo'lib turganda endi o'chirib qo'yishingiz mumkindir, lekin siyoh qur bo'ldi deyaptilar. Bu ishora, nimaga ishora? Taqdirga ishora. Ya'ni haqiqatda Alloh taolo taqdirda yozib qo'ygan qiyomatgacha bo'ladigan narsalar hammasi Lavhul Mahfuzda yozib qo'yilgan batafsil. Kimga nima bo'lishi, kim qachon tug'iladi, qanday yashaydi, qanday bo'ladi, hammasi batafsil yozilgan. Yana bitta narsani eslatib qo'yishimiz kerakki, u sabablarga bog'langan. Sabablarga bog'langan. Sabablar yo shar'iy bo'ladi, yo noshar'iy bo'ladi. Noshar'iy bo'lsa, o'sha noshar'iy sabab taqdirda yozib qo'yilgan bo'lsa, o'sha narsani dunyoviy asorati ko'rinadi, lekin oxiratda o'ziga yarasha jazosi bo'ladi. Shar'iy sabablarga qiziqishimiz kerak, noshar'iy sabablarga emas. Misol uchun farzandli bo'lish shunga taqqoslab tushunib olasizlar hayot. Hayot shundayki, albatta bir ish bo'lish uchun uni sababi bajarilish kerak. Taqdirda yozilgan deb turib, iymon keltirib, Allohdan madad so'ragan holimizda shu bilan birga nima qilishimiz kerak? Sababini bajarishimiz kerak. Farzand kerakmi, uylaning deymiz. Noshar'iy sabab qilmang, borib zino qilmang. Zino qilsa ham farzand keladi-ku deb. To'g'ri, farzand keladi, lekin jazosi bor oxiratda. Azobi bor, uqubati bor. Alloh asrasin. Bu dunyodagi balolardan tashqari. Ha, bu dunyoda Alloh taolo zinoni nimaga sabab qilgan? Zino shunday narsaga bir sabab bo'ladiki, to'g'ri, valad zino tug'iladi. Lekin kasallik tarqab hamma qirilib ketadi. Hamma zino qilaversa, hamma qirilib ketadi, o'lib ketadi. Butun insoniyat yo'q bo'lib ketadi. Shu narsaga sabab qo'ygan zino. Bu shar'iy sabab. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh asrasin. Zinodan ehtiyot bo'lishlik nimani taqozo qiladi? Begona ayolga qaramaslik kerak. Ko'zini tiyish kerak. Ayollar nima qilishni taqozo qiladi? Ayollar hijob o'rab, erkaklarga aralashib yurmaslik kerak. Hamma narsa sababga bog'langan. Shar'iy sabablarni bajarishimiz kerak. Noshar'iy sabablardan uzoq bo'lishimiz kerak. Noshar'iy sabablar noshar'iy narsalarga sabab. Faqat zarar narsalarni olib keladi. O'shanga sabab bo'ladi ya'ni. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Demak, taqdirda yozilgan narsaga iymon keltirishimiz kerak va ana shu narsani doim his qilgan holatimizda yashasak, baxtli yashaymiz. Tasavvur qiling, siz rossa harakat qilib, rossa tijorat qildingiz, Alloh uchun halol mehnat bilan pul topdingiz-u, bir Allohning biz bilmagan bir hikmati taqozosi bo'lib, hamma pullaringiz kuyib ketdi, o'g'irlanib ketdi, yonib ketdi, bir narsa bo'ldi-da, kambag'al bo'lib qoldingiz. Mana shu yerda taqdirga iymon keltirgan odam bilan taqdirga iymon keltirmagan odamni farqi shu dunyoda ham bir ko'rinishini ko'rsatadi. Nima bo'ladi desiz, taqdirga iymon keltirgan odam taqdir deb turib kasal bo'lib qolmaydi. Hushidan ketib qolmaydi. Yuragi yorilib o'lib qolmaydi. Taqdir ekan. Men o'zimni mehnatimga yarasha ajrim qiyomatda saqlanib turibdi. Pulim kuyib ketgan bo'lsa ham ajrim kuygan yo'q. Deb xotirjam bo'ladi. Taqdirga iymon keltirmagan odam nima bo'ladi? O'zingiz bilasizlar. Qancha odam o'zini tepadan tashlab yuborgan, qancha odam o'zini osib o'ldirib qo'ygan. Nima sabab desiz, kutilmagan bir musibat kelganda ko'tara olmagan. Ha, taqdirga iymon keltirganda u ko'tarardi. Taqdirga iymon keltirish kerak, o'zining foydasi. Yana bir narsani aytishimiz mumkin, endi hadis sharhlashda o'zi biz qisqa aytmoqchi edik-ku, lekin mana shunday muhim nuqtalar kelganda aytmasa bo'lmaydi. Ba'zi bir foydalarni shaytonning vasvasasini qarangki, shayton diniy ishlarda sizni yo'ldan urish uchun taqdirni hujjat qilib ketiradi. Dunyoviy ishlarda hech qachon sizga taqdirni hujjat qilib ketmaydi. Shayton xayolingizga nima olib keladi? Birovga aytsangiz, "Ey birodar, ba'zida uchraydimi shunday holat uchraydi, ko'p ko'rganmiz. Namoz o'qimaysizmi? Ro'za tutmaysizmi? taqvo qilmaysizmi, musulmon bo'lmaysizmi desa, taqdirga iymon keltirish kerak deyapsan-ku. Taqdirda Alloh o'zi musulmon qilib bo'lishini yozgan bo'lsa, musulmon bo'laman de. Namoz o'qishimi taqdirda yozilgan bo'lsa, namoz o'qiyman de deb yuraveradi. Talab elim qilmaysizmi desa, ha, taqdirda yozilgan bo'lsa bo'ladi deydi misol uchun. Xo'p, qarang, hayotiga qarang o'sha odamni. Ertaga kech tirikchilik qilish uchun peshalak terlarini to'kib harakat qiladi. To'xtamasdan ishlaydi. 8 soat, 9 soat, 10 soat, 12 soat ishga boradi. Qiynalsa ham, tirishib, tirmashib harakat qilib tirikchilik qiladi, pul topadi. Tiyin-tiyingacha hisob-kitob qilib baxillik qiladi. Aytmaydiki shayton unga vasvasa qilmaydiki, taqdirda yozilgan bo'lsang, oyliging keladi, o'tirur uyda. Taqdirda yozilgan bo'lsang, qorning to'q bo'lib, baxtli bo'lib, qasrlarda yashaysan, podsholarga sherik bo'lib, oq saroylarda mazza qilib yashashing taqdirda yozilgan bo'lsa, o'zidan o'zi bir mahal podsho, prezident seni chaqirib qoladi. Uyda o'tirib turgansan, demaydi hech qachon. Bu narsada, bu borada taqdir gapirmaydi hech kim taqdir. Hay, peshini ter bilan topish kerak odam. O'zingni kelajagingni o'zing hal qilasan deb qo'yadi bunaqa paytda. Namoz o'qiging desa, taqdirga buriboradi. Taqdir bo'lsa o'qiymiz, bo'lmasa yo'q deydi, yuraveradi. Mana shu narsani o'zi ochiqdan ochiq ko'rinib turibdiki, islom dini haq din. Islom dini haq din bo'lganligi uchun shayton mana shunday vasvasa qilib yo'ldan urishga harakat qiladi. U bir misol. Hadisul hasanun sahih dedilar Tirmiziy rivoyat qilib. Qo'shimcha ma'nolari ham kelgan ba'zi bir rivoyatlarda o'shani Imom Navaviy zikr qilib aytadilarki, yana ba'zi bir Tirmiziydan boshqa imomlar rivoyat qilgan rivoyatda hadisni davomida keladiki, ihfazillaha tajidu amamak, Allohni doimo yod saqlagin, oldingda topasan, ya'ni doimo Allohning madadlari kelayotganini, marhamatlari yog'ilayotganini ko'rib sezasan. Dedilarda keyatlarki, ta'arruf ilalloh fir raho ya'rifka fish shidda. Ar-raho osoyishtalik, bemalolchilik bo'lgan vaqtda sen Allohga tanishgin. Allohga tanishgin degani nima degani? Allohga ko'p bog'lanib turgin. Ibodatlaringni mustahkam qilgin. Doim Allohga iltijo qilib turgin. Nimaga desangiz, ya'rifka fish shidda. Ana shunda seni Alloh taolo sen qiyinchilikka, shiddatli holatlarga, musibatlarga tushib qolganingda Alloh taolo seni taniydi dedi. Ya'ni Alloh taolo senga yordam berib, seni sobit qadam qiladi. Qiyinchilik bo'lmaydi emas, hayot o'zi imtihon, qiyinchilik hayoti. Lekin eng asosiy gap nimada? Sobit qadam bo'lishlikda. Sobit qadam bo'lgan odam boshiga tushgan musibatlar bilan lazzatlanadi. To'g'risi. Boshiga tushgan imtihonlarga xursand bo'ladi. Hech kim musibat tilamasa, Alloh saqlasin musibatdan hammamiz. Afiyat so'raylik. Lekin taqdirga iymon keltirgan odam va faqatgina taqdirga iymon keltirish o'zi emas, doimo solih amallar qilib yashagan odam boshiga musibat tushgandachi sobit qadam bo'ladi va xursand bo'ladi. Lazzat topadi. Ajr bo'layotganini sezadi. Mana shu musibat keldi, shunga sabr qilyapman, menga ajr yozilyapti, darajam oshyapti. Dunyoda ham menga shu oqibatidan, shu musibatni orqasidan yaxshiliklar keladi. Bir kun qorong'i bo'lsa, ertaga yorug'lik kun keladi deb kutib xursand bo'ladi. Mana shu ma'nolarga ishora qilyaptilar. O'zi doimo Alloh taologa yaxshilik bo'lgan osoyishtalik holatda ham, qiyinchilik holatda ham Alloh taologa iltijo qilib yashashimiz kerak. Lekin odamlar ko'pchilik nima? Ko'pchilik teskari. Qanday? Boy bo'lganda Allohni esdan chiqarib qo'yadi, xotirjam bo'lganda Allohni esdan chiqarib qo'yadi, keyin kambag'al bo'lib och qolganda yoki qiyinchilikka tushib qolganda yoki qamalib qolganda yoki mazlum bo'lib qolganda, "Ey Alloh, yo Robbim, ertaroq qatta eding, birodar?" degingiz keladi. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Ya'ni shuni bilginki, bu ham taqdirga iymon keltirish, yuqoridagi hadis, yuqoridagi ma'noni boshqacha ibora bilan ifodalayaptilar. Senga tegmay qolgan narsa hech qachon senga tegmaydi baribir. Lam yakun li yusibaka. Senga tegmasdi baribir. Senga tegmasdan o'tib ketdi nimadir narsa, baribir tegmaydi. O'sha narsa taqdirda yozilmaganligi uchun tegmadi. Xoh yaxshilik bo'lsin, xoh yomonlik bo'lsin. Yomonlik masalan, hozir mana qarayapsizlar, qurilishda bo'layapti misol uchun, yoki baland-baland imoratlarning tagidan o'tyapsizlar. shuna ketayotgandingiz, tepadan bir narsa taraq tushdi, sizga tegmay qoldi. Agar tekkanda o'lardingiz, boshingiz yorilardi, bir narsa bo'lardi. Sizga tegmay qoldi. Shu narsa baribir sizga tegmas edi, chunki taqdirda yozilmagan edi. Shuni biling. Bu yomonlik misoli. Yaxshilik misoli, xuftondan keyin bir odam sizlarni chaqiruvdi, kelinglar deb. Kimdir uxlab qolib bormadi. Haligi chaqirgan odam oldiga borganda hammaga sovg'a qildi. Keyin haligi uxlab qolgan odam kech qolib, kech qolibman deb borsa, hech narsa qolmagan. Tegmay qoldi. Nima bo'ladi? Tegmas edi baribir. O'sha narsa yozilmagan edi senga, nasibing yo'q ekan. Nimaga siqilasan, birodar? Siqilmaslik kerak. Nasib bo'lmagan bo'lsa bo'lmaydi. Yugurganniki emas, buyurganniki deb qo'yadi-ku o'zbeklar ham. Islomdan olishganda taqdirda yozilgan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasan bo'lmaydi. Va ma asobaka lam yakun liyuhtiyak. Siz boshingizga tushgan musibat yoki biron bir yaxshilik lam yakun liyuhtiyak. Sizga tegmasdan qolmas edi. Sizdan adashib ketib qolmas edi. Yuhtiyak degani sizdan adashib ketib qolmas edi. Siz boshingizga tushgan narsa baribir o'sha narsa bo'lardi shu narsa. Taqdirda yozilgan edi. Sizga boshingizga tushgan narsa sizdan adashib boshqa qilib ketib qolmas edi baribir. O'sha narsa sizga boshingizga tushardi degan ma'noda. Xoh yaxshilik bo'lsin, xoh yomonlik. Yana bir misol keltirib shu narsaga bir uyqinglarni ochaylik desak, aytamizki, bir qizni yaxshi ko'rib qolib, o'shanga sovchi qo'yuvdingiz, uylanaman deb, sizdan oldin bir chiroyli yigit kelib qolib, o'sha qiz o'sha yigitga tegib ketib qoldi. Siz attang deb sal kech qoldimda bir kun ertaroq borganimda menga tegardi deb siqilib yotmang. U qiz baribir sizga tegmas, sizga nasib bo'lmasin. Bir misol ya'ni uyqinglarni qochiring. Wa alam anna an-nasra ma'as sabr. Yana shuni bilginki, nusrat, g'alaba sabr bilan bo'ladi. Ya'ni yana shuni yaxshi bilginki, nusrat g'alaba topish, g'alaba qozonish sabr bilan bo'ladi. Sabr qiling. G'alaba keladi. Shoshilmang. Nuh alayhissalom 950 yil sabr qildilar. Oxir g'alaba, nusrat keldi. Kofirlar to'fonda cho'ktirib yuborildi. Nuh alayhissalom va o'sha iymon keltirganlar kemada salomat saqlanib g'alaba qozonishdi. Wa alam anna an-nasra ma'as sabr va anna al-faraja ma'al karb va najot musibatdan keyin keladi. Musibat va karb, karb bir musibat ya'ni. Musibatdan keyin albatta faraj, yengillik degani. Yengillik, najot baribir keladi inshaalloh. Dedilar. Keyin yana oxirida aytdilarki va anna ma'al usri yusron. Va anna ma'al usri yusron. Qiyinchilik bilan birga albatta yengillik ham bo'ladi. Qiyinchilik bilan birga albatta bugun peshona terlaringiz to'kib, qiynalib, rizq topib bola-chaqangiz boqaman deb harakat qilsangiz, ertaga bola-chaqalaringiz katta bo'lganda inshaalloh sizga xizmat qiladi. Yengillik keladi. Dam olib o'tirasiz. Bu dunyo o'zida ham aytyaptilar-da, ya'ni faqatgina jannatda bizning qiyinchiliksiz hayotimiz. Bu dunyoda hech qachon yaxshilik, tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik kelmaydi emas. Keladi inshaalloh. Bu dunyoda ham keladi. Faqat biz sabr qilishimiz kerak. Nusrat g'alaba sabr bilan, musibatdan keyin yengillik keladi, qiyinchilikdan keyin osonlik keladi dedilar. Demak, bu hadisdan ana shunday ulug', buyuk, chuqur ma'noli foydalarni o'rgandik. Alloh taolo amal qilishlikni ham, solih amal qilishlikni, yaxshi amal qilishlikni ham Alloh taolo o'zi nasib qilsin.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qol Kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawma fa qol Ya ghulam إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.